Alltid kjekt å samles som familie søndags formiddag og se ditt blide åsyn og være med og lovprise Jesus i sammen som menighet. Det er alltid bra. Jeg vet ikke, jeg synes du det var en bra start på morgenen i dag med en time mer søvn. Det er den beste søndagen i hele året. Jeg husker selv når ungene var mindre, så alle skrøtte over den ekstra timen. Jeg forstod ikke hva de snakket om, for ungene de våkna jo til vanlig tid uansett. Liksom. Så jeg følte vi ble snutt for den ekstra timen, men nå er det andre boller hjemme hos oss, så nå får vi en ekstra time. Og hvis du er der ennå at du ikke får det, så det kommer. Og det blir herligt. Det er godt å få en ekstra time sånn på søndagsmorgenen. Vi har en prekenserie gående, som du kanskje har fått med deg, som er at vi som menighet leser oss gjennom hele Filipperbrevet. Og det er en utrolig kjekk ting å gjøre som menighet, at vi tar kapittel for kapittel, vers for vers, og leser gjennom, og så prøver vi å finne litt av gullet som står i de enkelte kapitlene. Sist søndag så var overskriften ytre prestasjon eller indre kraft, om hvor lett det er å bedømme folk utifra det vi ser, og hvor lett det er å bedømme seg selv utifra det du ser, og ikke minst det farlige prestasjonsevangeliet, der du tenker at du er elsket på grunn av det du gjør, snur opp ned på hele nåden, og kjenner at du gir deg selv en klapp på skuldra når det går bra, og så møter du kanskje også folk rundt deg på samme måte, at hvis de ser bra ut, skulle til å si lukter bra, og ser liksom, gjør de rette tingene, så tenker du det er bra, mens gjør du de ikke de rette tingene, ja, så tenker du de har nok litt vei å gå, og så blir vi fokusert på det ytre, og ikke det indre. Men Paulus, han sier det sånn at ikke se på det ytre, for det er ikke der kraften ligger. Gud ønsker ikke å gi oss kraft bare i vårt ytre. Han ønsker at det skal være en indre motor som kommer innantifra. Og der så vi at Paulus virkelig var. Og gikk du glipp av talen sist søndag, eller de talene vi har hatt om Filipperbrevet, og tenker at de hadde vært kjekt og hørt, så er det bare å klikke deg inn på klippen.net, så ligger hele serien der. Det er også veldig kjekt å se at det har engasjert flere, og jeg har fått flere tilbakemeldinger fra folk som også tar utfordringen, har tatt utfordringen med å studere Filipperbrevet og hjemme. Og det er utrolig kjekt at vi som menighet kan få lov til å, ja, både på egen hånd og kollektivt i sammen, studere Guds ord. Og det er også litt av grunnen til at vi ønsker å gjøre det på denne måten her, det er å få opp entusiasmen for Guds ord, og se at et brev som er skrevet i ca. år 54, har så mye å si for oss som lever i 2019. Vi vet det, vet du, at Guds ord, det er levende og virkekraftig. Så, i dag er det på en måte finalen. Vi skal lese oss gjennom Filipperbrevet, det fjerde kapittelet. Og har du Bibel, så ta det fram. Har du Bibelapp, ta det gjerne fram. Hvis du ikke har det, så vil du få skriften på veggen, bokstavelig talt, og du kan følge med der. Og da leser vi i Jesu navn, der står det. Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Ja, Paulus, han har mye kjærlighet, det er i hvert fall helt sikkert til disse filipperne. Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke, kom til enighet i Herren. Og jeg ber dere oss, og jeg ber også deg, du som med rette heter Synsegos, om å hjelpe disse to, for de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Å være mett og være sulten, å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. Dere vet selv, filippere, at i de første tider jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menighet som førte regnskap med meg til meg over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonikia, sendte dere meg både én og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av dem. Og den skal bli godskrevet dere rikelig. Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Jeg har mer enn nok nå når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere. Den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all evighet. Amen. Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken, her hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Amen. Amen. I dette kapitlet har Paulus enormt mye han vil si. Det virker nesten for meg som at han går tom for papir, eller begynner å gå tom for papir og må bruke de siste papirene, eller den siste papiren han har til å skrive mye på kortest mulig plass. For det står så utrolig mye interessant i dette kapitlet, og vi klarer ikke å gå i dybden på alt dette. Og derfor så har det også vært litt vanskelig for meg å prøve å finne, ja vel, hva er det viktigste av det viktige her du snakker om, Paulus? For her er det så mye viktig. Men vi har kalt overskriften i dag for «La ikke bekymringene prege deg». Og vi skal ta utgangspunkt i vers 4-8. «La ikke bekymringene prega deg». Jeg hørte en historie om et ektepar der kona hver kveld når de skulle legge seg, snakket med mannen sin om at hun var så bekymra for innbrudd i huset i løpet av natta. Dette holdt hun på og snakket om i mange år. Så en natt ble de vekket midt på natta av at det var en veldig rabalder nede i stua. Mannen gikk ned for å se hva som skjedde, og ganske riktig, der nede i stua var det en innbruddstyv som var i ferd med å stjele familiens TV. Mannen til denne kona sa til innbruddstyven, «Der var du endelig. Nå har kona mi snakket om at du skulle komme i 10 år. Kanskje du kan komme opp og hilse på henne?» Det er nemlig sånn at bekymring og engstelse er mye verre enn en innbruddstyv. Innbruddstyven kommer og stjeler, og så går de igjen. Mens bekymring kan bli værende i tiår etter tiår. De kan stjele ifra oss både nattesøvn, vår frimodighet og vår frihet. Så hvordan er det med våre bekymringer og engstelser? Er det egentlig et problem i 2019? For oss som bor i Norge. Jeg hørte i uka som var nå på radioen at dette såkalte oljefondet vårt har kommet opp i svimlende 10 000 milliarder denne uka. Det er mye penger, det. Det er liksom sikkerheten vår. Vi har også snakket tidligere om at Norge kom på andre plass i 2018, bare slått av finnene. Vi skal nok ta det i år. På å være verdens lykkeligste land i forhold til FN. Vi kan også se at vi har et velfungerende og godt velferdsstat som tar vare på oss. Så har vi egentlig noe å bekymre oss for i Norge? Er angst, frykt, bekymringer, er det bare fremmedord egentlig for oss i dag? Nasjonal kompetansesenter for psykisk helse i Norge sier at så mye som 395 000 nordmenn sliter med angst eller depresjon. Selv om vi har bedre levemessig standard og materielt enn noen andre land i verden, selv om levestandarden i Norge i dag har vel kanskje snart eller snøyt nok vært bedre enn vi har det akkurat nå, så er det mange som har det veldig vanskelig akkurat på dette planet. Ja, jeg vil nesten si det sånn at hvis vi er helt ærlige, så er bekymring og til og med angst noe som kan være dagligdags for oss. Før vi begynner sånn ordentlig på talen, så er det viktig å si noen ord om at min lille tale ikke skal være en lett løsning på dette som for mange er et stort problem. Det er også utrolig viktig å si noe om at om dette er casen din, om dette er noe som du strever med, har vanskeligheter med, så gjør ikke det deg til et andrerangs menneske, heller ikke en andrerangs kristen. Vi skal ikke ta lett på psykisk helse og psykiske utfordringer. Jeg tror også at i noen tilfeller så er det bra og viktig å søke profesjonell hjelp. Og min lille tale i dag er ikke noe erstatning til det. Men det er allikevel sånn at i Filipperne 4 så synes jeg ser enkle fire prinsipper som Paulus peker på, som vi kan alle bruke i vår hverdag. Disse prinsippene kan bli et slags motangrep når bekymringene våre kommer, slik at de ikke skal få lov til å stjele og fengsle oss. Du vet at Guds plan for meg og deg er gode. Det er ikke sånn at Gud straffer oss med bekymringer. Han ønsker ikke å holde oss nede og fylle på med masse bekymringer. Nei, jeg tror Guds plan for meg og deg er at vi skal få leve og ha det godt. At han har en god plan. Kanskje ikke nødvendigvis helt uten bekymringer. Men ikke å la bekymringer få lov til å prege deg, få lov til å fengsle deg og få lov til å prege deg. Når Paulus skriver, som jeg leste nettopp, «Vær ikke bekymret for noe», så kan du si fort at «Ja, ja, det er lett for deg å si». Og det er veldig lett å si «Vær ikke bekymret». Og handler det om at meg og deg ikke skal få lov til å ha en bekymringstanke. Han retter om at Paulus rangerer om du er en god kristen, så har du ikke en eneste bekymringstanke. Er du liksom på topp, ja, men så skal liksom ikke bekymringer være noe du snakker om, for du er jo mye bedre enn det. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke det er det Paulus egentlig snakker om her. Jeg tror det som Paulus snakker om, det er å ikke la bekymringer få lov til å få et ankerfeste i våre sinn og i våre tanker. Så når vi nå snakker om bekymringer, så er det ikke sånn at djevelen skal få grobunn i dine tanker, der han kommer med fordømmelse. Der han kan si til deg at ja, der ser du er en dårlig kristen. Du er ikke god nok. Nei, det handler ikke om det. Men vi skal se på enkle prinsipper som jeg tror er praktiske, og som kan hjelpe oss alle i vår hverdag, som gjør at ikke bekymringer skal få lov til å få ankerfeste i våre sinn og i våre tanker. For det er når bekymringer får ankerfeste i oss, at vi kan bli handlingslammet. Det er når vi ønsker den velkommen i våre sinn, og mediterer over den, eller tenker og grunner over den, at vi kan bli utslått. Men dagens gode nyhet er at det finnes et motangrep som ikke nødvendigvis hindrer bekymringer og engstelser og banker på døra di, men som lar det, som hjelper deg til å la den stå utenfor og istedenfor å invitere den inn. Og vi skal se på første motangrep som Paulus snakker om. Da tror jeg må ha litt hjelp av skal vi se, ok. Der var den. Paulus, han sier, gled dere i Herren. Han skriver, gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Vi har sett litt på dette her, for Filipperbrevet, der står det mye om glede. Paulus skriver mye om glede. Og det gjør han. Han skriver, selv om han har lenker på håndleddet sitt, så skriver han, gled dere i Herren igjen, vil jeg si, gled dere. Han skriver det på tross av at han kanskje hører utenfor sitt fengselsdør, at folk blir henrettet som kristne, at de blir gladiatorer som blir gitt til løver som løve leker og løve mat. På tross av det så skriver Paulus, gled dere. Igjen vil jeg si, som en slags utropstegn på ny, gled dere. Han nekter å slippe bekymringene eller angsten inn. Han snur opp ned på situasjonen, og istedenfor å bli nedbøyd og fokusert på sin situasjon, så løfter han hodet sitt og sier, jeg nekter å se på der jeg er. Jeg nekter å se der det jeg har. Jeg løfter mine øyne, jeg løfter mitt blikk over min situasjon. Jeg ønsker å løfte mitt blikk på Herren istedenfor ned på min situasjon. Paulus, han levde i dette prinsippet. Du har gjerne hørt historien når Paulus og Silas havner i fengsel i nettopp Filippi. Der står det at ved midnatt, når det var helt mørkt, i det innerste fangehålet, der står det at de har festet føttene deres til blokken. Når det er som mørkest, både rundt de og kanskje også inni de, da begynner de å synge lovsanger til Gud. Det endrer fokuset. Fengselet blir endret fra et kald og mørk plass, full av smerte, full av frykt, full av bekymring, til en lys katedral. Poenget til Paulus er, ikke fokuser på problemet. For til mer vi fokuserer på problemet, til større blir problemet. I stedet for å åpne opp når bekymringen kommer, hev. La oss heve vårt blikk oppover. Og start og takk Herren for det han er, for det han har gjort. Salme 121, vers 1 og 2, da skriver David, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra Herren. Min hjelp kommer ikke fra at jeg prøver å ta meg i sammen, eller prøver å finne ut av det. Det kan være bra. Men det er først og fremst, jeg må ta fokuset mitt vekk fra min situasjon, og jeg må løfte opp mitt hode til det der hjelpen er å finne. Hva skjer når vi begynner å takke Gud og lovprise Gud når alt rundt oss er mørkt? Sannheten er at bekymring og takknemlighet ikke kan gå i sammen. Den ene jager den andre bort. Prøv det, og se om ikke det stemmer. Når du kjenner at du er bekymret, når du kjenner at det bare kommer sigende over deg, begynn å si takk, Jesus, for jeg får lov å være fri i deg. Takk, Jesus, for du er allmektig. Takk, Jesus, for du er over all makt og myndighet. Takk, Jesus, for du har kontroll. Se hva som skjer. Det endres noe i oss. Hva for det? Jo, for at bekymring og takknemlighet, de går ikke sammen. Den ene jager den andre vekk. Så er det ikke sånn at vi skal takke for den situasjonen vi er i. Det var ikke sånn at Paulus og Silas lovpriste Gud som en takk for at vi sitter i dette fengselet. At det er en slags, å, det var godt å føle litt vondt nå. Nei, men vi må heve vårt blikk over vår situasjon. Det er han som har navnet over alle navn. Salme 103, vers 1, der skriver David igjen, velsign Herren min sjel. Alt som er i meg, velsign hans hellige navn. Det er nesten som om David her beordrer seg selv til å først og fremst så vil jeg ha mitt fokus på han som er troens opphavsmann og fullender. Først og fremst så vil jeg ikke ha mitt fokus her og nå. Jeg må ha mitt blikk på han. Og det er nesten som han beordrer seg selv og bestemmer seg selv for at nå er det på tide å ha mitt fokus på han. Jeg tror at takknemlighet kan bli en bestemmelse for oss. Jeg tror at det kan bli som en slags refleks når vi kjenner og ser at bekymringen banker på døra. Så kan du si, ja vel, før jeg lukker opp denne døra, så er det en ting jeg skal gjøre. Og det er at jeg skal begynne å bli takknemlig. Jeg skal bare finne noe å være takknemlig for. Jeg husker når jeg gikk, vi som familie gikk, og dette har jeg sagt også før, vi som familie tok en DTS, som var veldig bra for noen år siden, og da fikk vi en øvelse at i 20 minutter, tror jeg det var, så skulle vi skrive ned alt det vi var takknemlige for. I 20 minutter. Og hver tiende ting, så skulle vi liksom si, takk Jesus høyt. Jeg synes det var kjempevanskelig i begynnelsen. Hva begynner du med det, liksom? Nei, selvfølgelig, takk for kona, måtte jeg begynne med. Selvfølgelig, hun satt jo på siden av meg. Men det som var fascinerende å se, det at når du begynte å på en måte være fokusert på alt det du var takknemlig for, så gikk det så utrolig lett. Og når de 20 minutter var over, så kjente jeg at ja, men det var mer jeg kunne være takknemlig for. For clue er at det handler om hva du ser. Det handler om hvor du er hen. Og jeg tror at til mer fokus vi har på det vi faktisk har, ja, til mer takknemlig kan vi være. Har vi noe å være takknemlig for? Jeg tror det. Og kanskje det blir lekser til neste gang. Skriv ned 10 ting som du er takknemlig for. Skriv 10 ting som Gud har gjort for deg. Eller ting som du har rundt deg, som du er takknemlig for. Og se, det skjer noe i ditt indre. Det er en utrolig effektiv måte å hjelpe deg selv å ha rett fokus på. Det å være takknemlig for det som du har. Nehemia 8,10 sier også det at for gleden i Herren er din styrke, eller deres styrke. Men når du har hatt fokus på dette, og du har begynt å takke Jesus for det han er, så er du klar for neste steg. Ok, nå er det noe annet som kommer her. Men i hvert fall, neste steg har jeg kalt for be Gud om hjelp. Paulus skriver det på den måten. Men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Når du har startet med å løfte opp Jesus, når du har fått det rette fokuset, så er det på tide å be Gud om hjelp. Vi skal ikke ignorere våre utfordringer. Etter lovsangen så kommer alltid bønnen. Salme 50, vers 15 står det, «Kall på meg på nødens dag. Veien til fred, tror jeg, alltid går gjennom bønn. Det er kanskje derfor djevelen aldri vil at vi skal be.» Jeg vet ikke om du har opplevd det. Jeg har opplevd det mange ganger, at når jeg enten setter meg ned og skal be, eller at jeg skal gå litt rundt og be, og liksom skal be til Jesus og ha en stund for meg selv der, da kom jeg på mye rare ting, altså. Alt det jeg skulle ha gjort. Og liksom, det er jo så utrolig mye. Faktum er at jeg hadde aldri kommet på de tingene der om jeg ikke hadde begynt å be. Hvorfor det? Jo, for det skjer noe når vi ber. Det er en kraft. Det er noe mer enn bare noen fine ord. Det er noe mer enn bare noen fraser som du og meg har lært. Det er hjertet ditt. Og jeg tenker, det er så utrolig viktig når du og meg ber, at vi kan få lov til å være bånærlige. Sannheten er at Gud tåler hele deg. Dine burder, dine ting som du bærer på. Ja, er det bekymring? Ja, så kom frem til Gud og si. Du ser disse bekymringene. Du ser disse utfordringene. Du ser disse vanskelighetene, Gud. Nå må du være nær. Nå må du være til stede. Jeg trenger deg. Jeg tror Gud ønsker å høre det. Han ønsker å høre det som du har på hjertet. Vi trenger ikke å sminke oss foran Gud, vet du. Vi trenger ikke å tenke at nei, altså, jeg har jo kommet så langt på kristenlivet mitt at nå må jeg bare liksom ha disse perfekte tingene jeg sier til Gud. For nå tror han at jeg har kommet så langt i denne helliggjørelsesprosessen, eller nå tror han at jeg har kommet så langt i å være en kristen. Det er jo ikke sant. Han kjenner deg jo. Han kjenner oss jo. Og vi kan derfor få lov til å være ærlige med det som vi har på hjertet. En annen ting er å minne Gud om hans løfter. Ikke for at han trenger en påminnelse om hans løfter, men du og meg trenger det. Stå bare ikke i dine utfordringer og tenk, ja vel Gud. Du ber, og det skal du gjøre. Men se om ikke det er noen løfter som også er tilknyttet det som du kjenner på, din situasjon her og nå. Du skal væpne deg med hans ord i den situasjonen. Du kan be, Herre, du har lov til å være med meg overalt hvor jeg går. Da ber du ikke bare dine egne ord, da ber du Guds ord. Da minner du Gud om at du har lovt at du vil være med meg overalt hvor du bør jeg går. Du kan også be Gud, ingen våpen som blir brukt mot meg skal ha framgang. Det står der i ditt ord. Jeg ber det ut over mitt liv. Eller andre viktige bibelvers som du kan bruke i din hverdag. Kanskje som en del av dine daglige rutiner i daglige bønner. Eller når du kjenner du er i situasjoner som er krevende for deg, eller som er vanskelig for deg. Ha noen S i ærmet. Minn Gud om hva han har lovt for deg og for meg. Og så kler du deg i Guds løfter, istedenfor at du blir satt ut av bekymringer eller andre ting som kommer imot deg. Når du har gjort det, så er du klar for neste steg, steg 3, som jeg har kalt for «Gå fra dine bekymringer hos Gud». Nå virker den igjen, vet du. Fantastisk. Gå fra dine bekymringer hos Gud. Har du noen gang, eller du har helt sikkert akkurat som meg, levert bilen din til verksted? Hvorfor leverer jeg bilen min til verksted? Det er for at jeg klarer ikke å reparere den selv. Jeg klarer å fylle på sånne spylervesker, det er jeg usikker god på. Men det er på en måte der det stopper hos meg. Det er liksom that's the limit. Så når jeg har problemer med bilen, vet du hvor jeg går? Jeg går selvfølgelig til en mekaniker. Og så kommer jeg gjør faktisk det sånn at jeg leverer bilen dagen før. Og så kan jeg putte nøkkelen inn i et lite hål, sånn at de kan ta den dagen etterpå. Så mye tillit har jeg til bilverkstedene her i området. Og så lar jeg den være der. Og så vet jeg at nå er det eksperter som har kontroll på bilen min. Da kan jeg forlade den bilen hos disse folka der. På samme måte er det med bekymringer. Når du har gitt dine bekymringer til Gud, som er ekspert på bekymringer, hva gjør du med dem? Tar du de? Nå bare tar jeg de med meg igjen. Ja, ok, så ber jeg de rundt litt til. Og så, ok, Gud, du ser disse bekymringene, hiver de opp til deg. Og så, ja, vel, jeg tar de med meg igjen med en gang etterpå. Nei, vet du hva du gjør? Du gjør, vet du, med like mye tillit som jeg har til noen bilmekanikere her på bilverkstedet. Du gir det til Gud. Vær så god, Gud. Nå har du fått disse bekymringene. Det er ikke sånn at jeg skal ta dem ned hele tiden og si «Nå er det det igjen, og nå er det det igjen, nå er det det igjen». Nei, vet du hva du kan begynne? Du kan begynne å takke Gud. Takk Gud, for at nå har jeg gitt disse bekymringene over til deg. Nå trenger jeg ikke å ta dem ned igjen, for nå er de hos deg. Nå forventer jeg at du reparerer disse tingene. Eller. Nå forventer jeg at du er med meg på det eller det. Eller. Du har sett det møte som jeg har på tirsdag som jeg gruer meg til. Jeg trenger ikke å ta en ny runde, men jeg vet jeg har levert bekymringene der bekymringene skal være. Når du begynner å takke igjen, så får du et helt annet perspektiv på det som er utfordringen. 1. Peter 5,7 sier også det. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Vi kan få lov til å kaste bekymringene på ham. Vi kan kaste dem på han, og så kan vi si takk Gud for at du tar de, sånn at jeg slipper å ta disse rundene etter rundene etter rundene, men jeg kan være trygg på at du har kontroll. Neste gang du kjenner engstelsen komme snikende, bekymringen banker på, ta så sier ja, vel, ok, du er der. Men først skal jeg virkelig ha mitt fokus på Jesus. Jeg skal takke han for den han er. Jeg skal be ut det jeg kjenner på. Og så skal jeg levere tilbake, eller ikke tilbake, men jeg skal levere det til Gud. Du skal ikke få komme inn. Jeg skal bare levere det videre. Og så takker jeg Gud for at du er med meg i dette. Og at du tar vare på det. Det er utrolig effektivt, for takk og engstelse kan ikke dele samme hjerte. Det er helt umulig. Når vi da har gjort dette, så er vi klar for siste steg, som jeg har kalt «Ha ditt fokus og mediter på de gode tingene». Og Paulus, han gir oss en lang liste som vi nettopp leste, der det står «Til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind, eller mediter på det». Vi kan ikke alltid kontrollere våre omstendigheter, men jeg tror at vi kan kontrollere hvordan vi tenker om omstendighetene våre. Og hvor stor plass vi gir han. Hvis vi sier det på en annen måte, vær ikke gjestfri når bekymringene og når angsten banker på de dør. De trenger ikke få komme inn, selv om de står der og tripper og veldig gjerne vil det. Det er så utrolig viktig at du og meg forstår at vårt sinn er vårt valg. Det som du slipper inn, det er ditt valg. Det har ikke makt over deg. Du har makt over den. Utrolig viktig prinsipp. Og ikke minst, la oss stå sammen. Det er nemlig sånn at det å leve kristent livet handler ikke om å være alene. Men det handler om at vi kan få lov til å stå i sammen. Stå i sammen og leve ærlige liv. Stå i sammen og være ærlige i forhold til utfordringer som vi møter i vår hverdag. Det som du vil også da se er at du er ikke alene om å kjenne på bekymringer. Du er ikke alene om på en måte der du ser at bekymringer får lov til å styre deg. Nei, det er mange. Men når vi er sammen, når vi kan kjenne styrken og kraften av det å vandre sammen, så er du ikke alene igjen. Så la oss hjelpe hverandre å ha rett fokus. La oss hjelpe oss å finne glede i Herren som er vår styrke. La oss be ut og be Gud om hjelp for hverandre. La oss hjelpe hverandre å stå på Guds løfter i de ulike situasjonene våre. La oss hjelpe hverandre til å forlate bekymringene hos Herren og ikke dra de med oss år etter år, tiår etter tiår. Men la oss legge det igjen hos Han som er eksperten. Og be Han og takk Han for at Han kan ordne opp i denne utfordringen. Og til sist, la oss hjelpe hverandre til å meditere og ha fokus på det gode. Fokus på det som er bra. Og ikke la bekymringene få lov til å definere deg, få lov til å prege deg, få lov til å stjele nattesøvnen ifra deg. Men la oss ha vårt blikk og vårt fokus på Han. Da kan lovsangerne komme opp. Og vi skal gå til en avslutning. Er bekymring en utfordring i dag? På tross av alt som er rundt oss, kan man si, så er bekymring en kjempestor utfordring. Jeg tror vi kan kjenne på det noen og enhver. Jeg tror det er utrolig viktig for oss i bekymringen å ikke la bekymringen få rett. Det som viser seg, det er at vi bekymrer oss for ting som mest sannsynlig aldri skjer. Som mest sannsynlig aldri kommer til å skje. Men så har vi det bare i oss at vi skal ha kontroll. Det er nesten sånn som om vi føler at vi er på en måte leder for verden, om å passe på verden rundt oss. Men du vet at du er ikke ansvarlig for verden. Du trenger ikke å bære den byrden. Du kan få lov til å være fri. Og så er det Han som bærer oss, og ikke vi som skal bære verden rundt oss. Skal vi ta oss og reise oss opp? Herre, vi takker deg. takker deg, Herre Far, for at på tross av omstendigheter av og til, så kan vi få løfta vårt blikk på deg. Så kan vi se, Herre Far, at du som er troens opphavsmann og fullender, du har kontroll. Selv om vi av og til føler at ting blir annerledes enn det vi ser for oss, så har du allikevel kontroll. Du har oss i din hånd, Herre, og vi kan være trygge hos deg. Herre, hjelp oss, Gud, til å være motstandsdyktige, Herre, når utfordringene kommer og banker på vår dør. Når bekymringer, Herre, for sliter og drar i oss, Herre. Hjelp oss, Herre, for at å legge det ned hos deg og gå videre, Gud. Herre, du ser alle vi som er samlet her inne i dag. Du ser, Herre, våre hjerter, Gud. Du kjenner våre sinn. Du kjenner våre utfordringer, Herre. Herre, nå bare ber Jesus. Kom du, Herre. Tal til oss, Herre. Vis oss, Herre Far, at du ikke ønsker at disse bekymringene skal få lov til å trykke oss ned. Men la oss bare få kjenne at din fred, som overgår enhver forstand, kan fylle våre sinn og våre tanker akkurat nå, Gud. I Jesu navn. Amen. Amen. Nå skal vi ta oss og lovsynge litt, og så er det sånn at som vi gjør hver søndag, vi vil åpne opp på min venstre side, og om du ønsker å bli bedt for, eller velsignet, det kan handle om det som vi nettopp snakket om, eller det kan handle om noe helt annet, så er det en fantastisk god måte å bare kjenne at vi står i sammen. Du trenger ikke si en gang hva det handler om, du kan bare si, be for meg. Og så er det er noe godt å bare kjenne på den hånden på skulderen. At du er ikke alene. Gud vet hva det måtte være. Men du er ikke alene. Vi står i sammen. Så vær så god for deg som ønsker å komme fram. Og så er vi med i lovsangen i sammen.